Nezinu, vai es to ievērojis, bet vārdi, ko mēs savā mūžā pasakām, bieži vien ir ārkārtīgi svarīgi. Tas var būt, piemēram, solījums, piedziedājums kādai dziesmai, ko zini no galvas, vai runa.
I have the pleasure to present to you Dr. Martin Luther King, Jr.
Kā tā slavenā, pat leģendārā runa, kura 1963. Gadā teica Mārtins Luters Kings. Un kurā bija vārdi?
I have a dream.
Man ir sapnis. Šis stāsts ir par cilvēku, kuram ar runas spēku izdevās mainīt vēstures gaitu. Esi sveicināts 50. Gadu Amerikas Savienotajās valstīs. Jā, to laiku Savienotās valstis, tici man, tā ir dīvaina zeme. Tur ir daudz foršu lietu, piemēram, džess. Gospels. Blues. Rock and rolls. Taču valsts dienvidos pastāv briesmīga, pat brutāla politika, ko sauc par segregāciju. Tu nespēsi noticēt savām ausīm, bet princips ir tiešām šausmīgs. Tumšādainie un baltādainie nedrīkst dzīvot kopā. Nekādu kopīgu skolu, nekādu jauktu laulību, nav pat iespējas sēdēt blakus restorānā. Teorētiski tumšādainie un baltie ir vienlīdzīgi, bet patiesībā nav iespēja darīt vienu un to pašu. Mārtins Luters Kings visu mūžu cīnījās par to, lai melnādainiem būtu absolūti tādas pašas tiesības kā baltajiem. Par laimi viņš nebija viens. Ar viņu kopā cīnījās citi melnādainie amerikāņi. Viņu vidū arī kāda sieviete, vārdā Roza Parksa. Roza Parks ir šuvēja. Uz deguna viņai parasti ir glītas brillītes, bet mati visbiežāk savīti copē. Viņa dzīvo pašos ASV dienvidos, Alabama štata galvaspilsētā Montgomeryā. Montgomeryā ir lielas, baltas, skaistu dārzu ieskautas mājas ar augstām kolonnām. Vasarās termometra stabiņš uzkāpīja diezgan augstu, bet, kad pienāk vakars un vējiņš lavās starp koku lapām, ir tāda sajūta, it kā vaigu glāstīt vēsa elpa. Tur šķiet diezgan forši, ja neņem vērā, ka tolaik tā ir viena no rasistiskākajām pilsētām ASV. Ir 1955. Gada 1. Decembris, un tici vai nē, ir ceturtdiena. Roza Parksa uz ielas gaida autobusu. Paskat, secina Roza, klāt jau vakars tomēr vēl nav ļoti vēls. Man ir bijusi gara darba diena, un es nevaru viens sagaidīt, ka tikšu mājās. Rozas senči bija vergi. Tāpat kā miljoniem citu melnādaino amerikāņu, viņi tika sagūstīti Āfrikā un pēc tam ar varu aizvest uz Ameriku, kur līdz pat savai nāvei bija spiesti strādāt lielās kokvilnas fermās. 1865. Gadā Amerikas Savienotajās valstīs verdzība tika atcelta, bet diemžēl daudziem baltajiem ļaudīm valsts dienvidos joprojām šķita, ka melnādainie cilvēki ir mazvērtīgāki, tādi kā puscilvēki. Šādā, visai vardarbīgā pasaulē, Rozai Parksai jādzīvo katru dienu. Tā, bet nu atgriežamies Montgomeryā, jo tūlīt kaut kas notiks. Autobuss beidzot ir klāt. Un labi, ka tā, jo man tā vien šķiet, ka Rozai ļoti sāp kājas. Durvis atveras, viņa iekāpī, lūdzu biļeti, te būs kundze, paldies, paldies. Nu pat es tev stāstīju par segregāciju. Un šeit būs izcils piemērs. Autobusu priekšējie sēdekļi ir paredzēti tikai baltajiem cilvēkiem. Pat ja tie ir tukši, neviens melnādainais tur nedrīkst apsēsties. Viņiem atstāt sēdekļi pašā aizmugurē. Tā kā šādu vietu ir maz, viņi bieži vien ir spiesti braukt stāvot kājās un saspiedušies kā siļķis mucā. Pa vidu ir tāda kā starpzona. Melnajiem cilvēkiem ir tiesības tur atrasties, bet baltajiem ir priekšroka. Ja baltais vēlas apsēsties vietā, ko aizņem melnādainais, viņam fiksi savu vietu jāatdod. Zinu, ka tas ir zemiski, bet paturi prātā, ka tajā laikā tā noteikts likumā. Tā kā visi aizmugurējie sēdekļi jau ir aizņemti, Roza Pārksa izvēlas sēdvietu vidusdaļā. Viņa knapi paspēja apsēsties, kad klāt jau nākamā pietura. Iekāpī baltais vīrietis un pieprasa, lai viņa atdod savu vietu. Roza paceļ skatienu un raugās viņam acīs. Nē, šoreiz nē, viņa neatdos savu vietu, viņai vienreiz pietiek. Viņa nesēdēs autobusa aizmugurē. Sašutušais vīrietis pasauc šoferi, kurš savukārt izsauc policiju. Rozu Pārksu uz vietas arestē. Šī ziņa, kā kūlas ugunsgrēks, izplatās pa visu pilsētu. Tas ir negodīgi. Mums ir jārēģē, kaut kas ir jādara, bet kas? Arī Mārtins Luters Kings dzīvo Montgomerijā. Viņš ir pavisam jauns mācītājs. Studijās bijis izcilnieks un lieliski prot runāt. Kopā ar citiem viņam rodas ģeniāla ideja – rīkot autobusu boikotu. Visu nedēļas nogali tiek izplatīta ziņa. Lai protestētu pret Rozas Pārksas arestu, jāpārtrauc braukt ar autobusiem. Pirmdienas rītā Mārtins Luters Kings ir augšā pulkstens 6:00. Viņam drab rokas. Vai boikots izdosies? Nepacietīgs un noraizējies viņš iziet laukā. Sals drusku kniebi degunā, bet viņš ir prātīgs vīrs, tāpēc ir apsējis šalli. Mārtins ierauga pirmo autobusu. Tas ir tukšs. Garām pabrauc otrs autobus, tad trešais un ceturtais tukšs. Tie visi ir tukši. Mārtinam krūtīs daudzās sirds. Visapkārt viņš redz apņēmīgus vīriešus un sievietes ar augsti paceltām galvām. Viņi iestājas par savu cieņu, par taisnīgumu, par vienlīdzību. Montgomerijas autobusu boikots turpinās vairāk nekā gadu. Nav viegli. Patiesībā diezgan smagi. Mārtinu Luteru Kingu draud nogalināt. Viņu māju uzspridzina. Par laimi cietušo nav. Un līdz ar Rozu Pārksu un citiem biedriem viņš vairākas reizes tiek iemests cietumā. Before I'd be a slave, I'd be buried in my grave. Go home tomorrow and be free. Mācītājs saglabā mieru un nezaudē dūšu. Viņš nepaguris skaidro, uz naidu mums jāatbild ar mīlestību. Vardarbība vairo vardarbību. Lai to apturētu, ir tikai viena iespēja – nevardarbība. In my grave, go home to my Lord and be free. Viņi nepadodas, ļaudis saliedējas un, lai pārvietotos, izpalīdz ar automašīnām, cits citam aizdod velosipēdus, reizēm stundām ilgi jāiet kājām, bet tas nekas, boikots turpinās. 1956. gada 20. decembrī, vairāk nekā gadu pēc boikota sākuma, visbeidzot ir izcīnīta uzvara. Segregācija Montgomerijas autobusos tiek aizliegta. Tagad ik viens var sēdēt, kur vēlas, neatkarīgi no ādas krāsas. Taču nekas nebūtu nav galā. Mārtins Luters Kings ir cīnītājs. un galvenais, viņš neapstājas. Autobusu boikots padarīs Mārtiņu slavenu visā valstī. Arī citur melnādainie amerikāņi seko viņa piemēram un nevardarbīgi protestē pret segregāciju. Restorānos, augstskolās un citur, kur vien melnādainiem un baltajiem nav vienādu tiesību, notiek mobilizēšanās. Iet gadi un Mārtins Luters Kings turpina pacifistisko cīņu. Viņš ceļo, piedalās konferencēs, viņš ierodas visur, kur tiek aicināts. Un policija nemitīgi seko viņam pa pēdām. Neizlaiž no acīm. 1963. gada 28. augustā ASV galvaspilsētā Vašingtonā tiek organizēta plaša demonstrācija. No visas valsts to ierodas ap 250 tūkstoši cilvēku. Gan melnādainie, gan baltie, ik viens klātesošais tūlīt piedzīvos vēsturisku brīdi. Gājiens beidzas pie Lincoln memoriāla. Tā ir liela statuja par godu Amerikas prezidentam Abrahamam Lincolnam, kurš atcēla verdzību. Vairāki mākslinieki saka runas. Pašās beigās pie mikrofonu pieiet Mārtins Luters Kings. Viņš gatavojas teikt vienu no skaistākajām runām, kādas jebkad dzirdētas. Protams, lai zinātu, ko teikt, viņš visu ir pierakstījis. Bet kādā brīdī viņš sāk improvizēt. Mārtins Luters Kings izstāsta par savu sapni. Par savu lielo sapni kādu dienu redzēt tādu Ameriku, kur baltādainie un melnādainie varēs dzīvot kopā mīlestībā un brālībā.
I have a dream that my four little children will one day live in a nation where they will not be judged by the color of their skin but by the content of their character. I have a dream today.
Ar šo runu Mārtins Luters Kings aizkustina visu pasauli. Gadu vēlāk, 1964. gadā, viņš saņem Nobela miera prēmiju. Tajā pašā gadā prezidents Johnsons paraksta pilsoņu tiesību likumu, aizliedzot segregāciju visos Amerikas štatos. 1965. gadā tam sako vēl viens – vēlēšanu tiesību likums, kurā visiem Amerikas pilsoņiem tiek garantētas vienlīdzīgas vēlēšanu tiesības. Mārtinam Luteram Kingam izdevās mainīt vēstures gaitu, bet ne visiem tas bija paprātam. April 4. Memfisas pilsētā viņu noslapkovoja. Viņš bija nepilnus 39 gadus vecs. Tas satricināja visu pasauli. Četrdesmit vienu gadu vēlāk amerikāņi beidzot ievēlēja savu pirmo melnādaino prezidentu. Kā viņu sauc? Baraks Obama. Savu cīņu turpināja arī Roza Pārksa. Bet par to es tev pastāstīšu citā reizē. Saki man, varbūt arī tu kādreiz pateiksi kādus neparastus vārdus, kas mainīs vēstures gaitu. Jā, bet kāpēc Montgomerijas pilsētas autobusu boikots izdevās? Pilsētas melnādainie iedzīvotāji bieži brauc ar autobusiem. Kad viņi tos pārstāja izmantot, transporta uzņēmums zaudēja daudz klientu. Daudz klientu, tas nozīmē daudz naudas. Tā kā uzņēmums baidījās bankrotēt, tas galu galā piekāpās. Tā kā autobusu boikots bija patiešām spoža ideja.
Raidieraksts tapis sadarbībā ar Francijas radio. To veido Madara Viļčuka, Ģirds Bišs, Agnese Linka, Ansis Pavasaris un Andrēs Siliņš. Oriģināla stāstu autore Laura Grand-Bezansona, tulkojusi Zane Eniņa.